Кыргызстанда кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Амансыз бугарман, сиз Азаттыктын 9-декабрдагы кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабий уулу алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттан кыскача Казакстан менен Өзбекстан 3-чү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонуу үчүн жаңы келишим түзгөнү жатат.
Эгер эки тараптын одактастыгына, территориялык тутастыгына, суверенитетине кауп төнгөн жагдайда, үчүнчү тараптан эки мемлекет ортак биригип отуруп маселени акылдашып чечеди, немесе бири-бирине кол ушун береди.
Алдыда бул тууралуу биз жана дүйнө түрмөгүнөн кенен уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Ага чейин Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан полициялык өлкөгө айланып баратат деген кооптонуусун бүгүн 9-декабрда Бишкекте адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата уюштурулган жыйында сүйлөп жатып, акыйкат чатыр Абдрахматова билдирди. Ал акыркы кезде укук тартибин коргоо органдары адам укуктарын одоно бузган учурлар көбөйгөнүн белгиледи.
Тилекке каршы укук коргоо органдары аябай жаман тажрыйбаны баштап алышты. Бирөө сөз айтса эле, же болбосо башка ой пикирди айтса эле, камакка алуу, бөгөт коюу чарасын тандап атышат. Баарына жапырт. Мунун бардыгы ошол тенденция биздин мамлекетти бир полициялык мамлекет кылганга болгон тенденция болуп атат.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршылыгын билдирип чыккан 30 саясатчы, активист жана блогер ушу тапта камакта отурат. Жемкорлукту ашкерлеген иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылган. Бийлик өлкөдө адам укуктары сакталып жатканын белгилөөдө. 17 ноябрда абактагы саясатчылар, активисттер, активист аялдар тууралуу маселе көтөрүлгөндө президент Садыр Жапаров мыйзам бардыгына бирдей, бардыгы мыйзам чегинде болсун деп айткан. Ал арада камактагы мурдагы депутат Орозай Нарматованын абак мөөнөтү бүгүн дагы 2 айга узартылды. Ошондой эле ага бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген дагы бир айып тагылганы бүгүн белгилүү болду. Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу маселеде Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналган саясатчы Азимбек Бекназаров 23 февралга чейин камакта калтырылды бүгүн. Ушул эле айып менен кармалган активист Илгиз Шаменовдун бөгөт чарасы 12 декабрда каралмай болду. Бүгүн сот отуруму шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен 12-сине калтырылды. Бишкекте бүгүн 9 декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Ага Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын президенттери келип катышты. Саммит соңунда президент Садыр Жапаров өнөр жай кооперациясын каржылоонун негизин түздүк деп айтты. Ошондой эле ал Бириккен Араб Эмираттары менен соода келишимин түзүү үчүн сүйлөшүү баштоо чечими кабыл алынгандыгын, электрондук кызмат көрсөтүүдөн кыйыр салык алуунун тартибин өзгөртүү протоколуна кол коюлганын билдирди. Бүгүнкү саммитке байланыштуу Бишкекте мектептер 2 күнгө аралыктан окууга өттү. Мындай чечим шаарда жолдор улам жабылып, коомдук транспорттун каттамы чектелгенден улам кабыл алынганы айтылды. Ошондой эле бүгүн Бишкекте 10 жакын мектепте бомба коюлганы тууралуу маалымат тарады. Милиция мындай маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы согуштук фронттун дээрлик бардык линиясында удаа сокку урду. Ошол эле маалда Херсон облусунун чек арасындагы айылдарда дагы авиациялык жана артиллериялык чабуулдар болду. Өзбекстандын бийлиги газга байланыштуу митингке чыккандар камакка алды. Фергана облусунун ички иштер башкармалыгы аталган аймакта газдын жетишсиздигинен улам митингке чыккан завод жумушчуларынын бир нечесинин 10 суткага камады. 6 декабрда Фергана облусундагы гипс даярдоо боюнча заводунун 10 кызматкери өнөр жай ишканаларына газ берилбегендиктен бийликке нааразылык билдирип чыгышкан. Алар мунун натыйжасында 10 000 жумушчу ишсиз калып жатканын даттанышкан. Бул митингдин видеосу телеграм каналдарда тарагандан кийин чоң резонанс жараткан. Бишкектин таштанды маселесин чечүү үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы бөлгөн акчаны максаттуу пайдалануу боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында 5 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын отурумунда Борбор калаанын прокурорунун орун басары Рысбек Аманатов билдирди. Анын айтымында 5 кылмыш ишинин 3 сотко өткөн, 2 боюнча териштирүү уланууда.
Мамлекетке келтирилген зыян ар кандай. Ушул менен азыр айткан иш боюнча 41 459 000 сом, дагы бир кылмыш иш боюнча 22 396 000 сом, 1 445 000 сом ушундай ушер. Бул мен тергөө жыйынтыктап кылмыш иши сотко кеткен иштер боюнча айтып атам.
Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Бишкекке таштанды төгө турган жаңы полигон куруу жана рекультивация кылуу иштерине 2012 жылы долбоорго кол коюп 22 миллион евро бөлүүгө макул болгон. Балыкчы Кочкор Карагече темир жолун курууга Орусиянын компаниялары катышаарын бүгүн Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирди. Буга байланыштуу Бишкекте үч тараптуу меморандумга кол коюлду. Белгилүү коомдук ишмер журналист публицист Мелис Эшимхановдун 60 жылдыгын утурлай уюштурулган эскерүү иш-чарасында Азаттык радиосу, Политклиника клуб басылмалары өлкөдө активдүү иш алып барган медиа деп табылып, атайын сыйлыкка татыды. Иш-чаранын алкагында эки чыгармачыл сынак жарыяланган. Журналисттер арасында баш байге Элизат Садыралиевага жана Сайпедин Султаналиевке ыйгарылды. Көзү тирүү болгондо Мелис Эшимханов быйыл 60 жашка чыкмак. Бишкекте Казакстан, Грузия, Литва, Молдова жана Өзбекстандагы медиа серепчилер катышкан онлайн телекөпүрө өттү. Анда Кыргызстандагы сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканы айтылып, маселени чечүүгө эл аралык коомчулуктун көмөгү керек экендиги белгиленди.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды азаттык чекет орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, биздин мобилдик тиркемебизди колдонсоңуз болот, же болбосо VPN платформасынын жардамын дагы колдонсоңуз сайтты тоскоолдуксуз ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми кийинки бөлүктөрдөн Казакстан менен Өзбекстан союздаштык жөнүндө жаңы келишим түзгөнү жатат. Эки өлкө бул келишим менен үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонгусу келет. Астана менен Ташкент Москвадан чочулап жатабы? Ал арада Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү сунуштады. Кремлдин бул демилгеси санкциялардан буйта өтүп көгүлдүр отунду экспорттоонун аргасыбы же аталган эки өлкөнү өзүнө имерүү далалатыбы? Биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышында ушул тема талданды. Программанын бул жолку чыгарылышын Эрнис Нурматов даярдады.
Казакстан менен Өзбекстан союздаштык жөнүндө жаңы келишим түзгөнү жатат. Эки өлкө бул келишим менен үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонгусу келет. Казакстан жарыялаган жаңы келишимдин долбоору эмнеден кабар берет? Астана менен Ташкент Москвадан чочулап жатабы? Ал арада Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү сунуштады. Кремлдин бул демилгеси санкциялардан буйтап өтүп көгүлтүр отунду экспорттоо аргасыбы же аталган эки өлкөнү өзүнө имерүү далалатыбы? Москва менен бир катар эл аралык уюмдарга кошулган Астана менен Ташкентке жаңы бирикменин зарылчылыгы барбы? Арыбаңыз, биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Борбор Азиядагы эки мамлекеттин жаңы келишими жана Орусиянын үч илтик уюм түзүү дымагы тууралуу кеп кылабыз. Талкууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Программабызга Германияда жашаган өзбекстандык саясат талдоочу Хуршит Хабиб жана казакстандык саясат таануу илимдеринин доктору эксперт Жениспек Төлен катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Адегенде Казакстан менен Өзбекстан жакында кол коюуга даярдап жаткан келишими тууралуу сюжетти көрүп алалы, андан соң талкууга киришебиз.
Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын союздук карым-катнашы жөнүндө келишим деп аталган документтин долбоору Казакстандын нормативдик укуктук актыларынын порталына жарыяланды. Келишимдеги негизги беренелер башка өлкөлөр жараткан коркунучтардан биргелешип коргонуу маселесине арналды.
Экинчи берене: тараптардын биринин пикири боюнча үчүнчү мамлекет тараптан куралдуу чабуул жасоо коркунучу жаралган учурда эки өлкө бири бири менен токтоосуз түрдө кеңешүү өткөрөт жана эки тараптуу негизде же өздөрү катышуучу болуп саналган эл аралык уюмдардын алкагында аны тынчтык жолу менен чечүү чараларын көрөт. Үчүнчү берене: тараптар бири бирине каршы багытталган блокторго же союздарга, ошондой эле аракеттерге кошулбоого милдеттеме алышат. Тараптардын кимиси болбосун өз аймагы менен ресурстары экинчи тарапка каршы агрессияны же душмандык аракеттерди даярдоо жана ишке ашыруу максатында колдонулуусуна, ошондой эле экинчи тараптын мамлекеттик суверендүүлүгүнө, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө зыян келтирилишине жол бербейт.
Бир чети Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда союздук карым-катнаш жөнүндө документке былтыр декабрда кол коюлган. Болгону анын аталышы декларация болчу. Жаңысы келишим деп аталат жана бул документтин макамы жогору.
Принципы нашего союзничества Биздин союздаштыктын принциптери биз эми эле кол койгон союздаштык жөнүндө декларацияда чагылдырылган. Муну менен биз казак өзбек көп тараптуу байланышынын даңктуу тарыхында жаңбарак ачылганын ишенимдүү түрдө айта алабыз. Ошол эле маалда Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы союздаштык ымала Борбор Азия чөлкөмүнүн коопсуздугуна жана анын өнүгүшүнө чоң салым кошот.
Казакстан менен Өзбекстандын карым-катнашы учурда 98-жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишимдин жана 2013-жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимдин негизинде жүрөт. Союздаштык жөнүндө келишим так ушул документтердин жаңы жана кеңейтилген версиясы болуп калмакчы. Ал жыл соңуна чейин кабыл алынышы мүмкүн.
Мы сегодня приняли историческое решение.
Бүгүн биз тарыхый чечим кабыл алдык. Эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге, союздаш карым-катышка чыгардык. Бул биздин бир тууган элдерибиздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына шайкеш келет.
Наших братских народов.
Жалпы жоомунан мындай мазмундагы келишимдерди башка өлкөлөр деле кабыл алып келет. Маселен, Орусия менен Беларусь 2000-жылы союздук мамлекет түзүүнү макулдашкан. Албетте, бул союздаштыктан жогорураак. Өлкөлөрдүн бириши катары каралат. Ошонсо да алар чогуу коргонушат. 2003-жылы Казакстан менен Кыргызстан, 2005-жылы Орусия менен Өзбекстан союздаш карым-катыш жөнүндө келишим түзгөн. Былтыр Түркия менен Азербайжан союздаштык тууралуу декларация кабыл алды. Алардын жалпы мааниси окшош, бирок Казакстан менен Өзбекстандын келишим долбоорунда үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан чогуу коргонуу деген айырмачылык бар. Талдоочулар муну эки өлкө Москвадан чогуучулап жатканы менен түшүндүрөт.
Эгер Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирерин, ал эми Өзбекстан анда жок экенин эске алсак жана айталы Казакстанга кайсы үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу болушу мүмкүн экенин талдасак, карама каршы жыйынтыкка келесиң. Бир жагынан астына Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат. Экинчи жагынан Ташкент менен Астананын демилгесин ЖКК тарап кеткен учурда Борбор Азиядагы регионалдык коопсуздукту камсыздоочу жаңы системанын элементи катары да караса болот. Акылман жетекчилер тайгак заманда жыгылып кетпеш үчүн жолуна саман төшөп жатышат.
Украинага кол салган Орусияда бийликчил депутаттардын жана пропагандачы журналисттердин деңгээлинде Казакстанга бир катар опуза айтылган. Анын ичинде айрымдары казак мамлекетинин түндүк облустары мурда Орусияга караганы, аны кайтарып алуу зарылдыгы кеп болгон. Ушундан улам Казакстандын бийлиги Москвага карата этият саясат жүргүзүп, ал тургай аскердик тармагын чыңдай баштаганы да маалым.
Эми программабыздын талкуу бөлүгүнө өтөлү. Биринчи сөздү казакстандык катышуучубуздан баштайлы. Жеңисбек мырза, биз мына алдыңкы баяныбызда союздаштык карым-катнаш жөнүндө келишимди башка өлкөлөрдө кабыл алып жүргөн мисалын кеп кылдык. Эми Казакстан менен Өзбекстан да кол койгону жатат экен. Андагы эң негизги пункт үчүнчү өлкөдөн кол салуу болсо чогуу коргонот деген шарт болуп жатат. Мындай мазмундагы келишим эмне үчүн азыр ушул учурда сунушталып жатканын сиз эмне менен байланыштырасыз?
Сурактан түшүнгөнүм, жалпы бул 27 карашада ноябрде кабылданган талкууланган келисим шарт Өзбекстан менен Казакстан арасында эки жактуу келисим шарт одак куруу тууралуу. Бул жерде одак куруу маселесинде бир нече багыт карастырылган, бир нече направление деп айтууга болот. Бул жерде саясий, экономикалык, энергетикалык, маданий, ғылыми техникалык жана военный, яны аскери азаматтык байланыштар бар. Сондуктан бул келисим шарттын жаңа атап өткөндөй үчүнчү эгер эки тараптын одакташтыгына, территориялык туташтыгына, суверенитетине кауп төнгөн жагдайда үчүнчү тараптан эки мамлекет ортак бирге отуруп маселени акылдашып чечеди немесе бири-бирине кол ушун береди. Кээбир жалпы пикирлер боюнча сарапчылардын бул сырткы тарап ретинде кауіпті Ресей деп те айтып жаткан эксперттер бар. Өйткени қазір уақытта Ресейдің біз басқыншылық саясатын білеміз. Екінші пікір ретінде біз бұл үшінші тарап ретінде басқа да кез келген үшінші тараптан қорғануды мысал ретінде алуымызға болады. Осында екі түрлі пікір бар осыған байланысты.
Мурдараак ошол Орусияда телеканалдарда журналисттердин же кайсы бир саясатчылардын Казакстандын дарегине карата айткан эскертүүлөрү боюнча бир топ талаш тартыштар чыккан эмес беле? Айрымдары ачык эле Украинадан кийинки кезек Казакстанда деп айтып чыгышкан. Анан маселен да быйыл сентябрда Астанага иш сапар менен келген учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин Казакстандын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардам бере турганын айтып кеткенин билебиз. Казакстан мындан сырткары Түркиядан да ар кандай аскердик багытта колдоо алып жатканы белгилүү. Эми болсо Өзбекстан менен коргонуу багытында келишим пландалып жатат. Казакстандын бийлигинде чындап эле Орусиядан чочулаган позиция барбы?
Казакстанның өзінде ресми билікте жоқ болуы мүмкін, әрине. Официальный билік Ресейден қорқынышты бар екендігін ресми мәлімдеп айтпайды. Жалпы халықтың арасында, халықтың ішінде Ресейден қорқыныш бар. Әсіресе халықтың арасында осы мәселе көп талқыланады. Өйткені соңғы біздегі мәліметтердің, деректердің барлығын қарайтын болсақ, Ресей тарапы өзінің агрессиялық саясатын астыртын-астыртын үшін-үшін жеткізіп отырады. Мысалға, Жириновскийдің мәлімдемелері, немесе Никоновтың уақытындағы, немесе бірінші телеарнадағы, Евразия бірінші арнасындағы Соловьевтің мәлімдемелері, немесе кешегі ең соңғы Қазақстанның, ресейлік Қазақстан елшісі ның мәлімдемесі де орыс тіліне қатысты. Орыс тілі қазақ тілімен бірдей қатар қолданылу керек деген міндеттемесі де Ресейдің Қазақстанға деген әр уақытта жасап отыратын қысымын көрсетеді. Яғни халықтың арасында қорқыныш үрей бар. Украинадан кейінгі екінші проблема Қазақстан болуы мүмкін деген. Билік мұны жоққа да шығармайды, немесе қолдамайды да. Яғни ешқандай билік нақты жауап бермейді осыған қатысты.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Эми учкай жаңылыктардан. Камактагы мурдагы депутат айым Орозайым Нарматованын абак мөөнөтү бүгүн дагы 2 айга узартылды. Ошондой эле бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген дагы бир айып тагылганы белгилүү болду. Бишкекте бүгүн 9-декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Балыкчы Кочкор Карагече темир жолун курууга Орусиянын компаниялары катышаарын бүгүн Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирди. Эми биз жана дүйнө программасынын улантысын угалы, аны Эрнис Нурматов даярдаган.
Өзбекстандык талдоочуга өтөлү. Куршит мырза, Казакстан менен Өзбекстандын жаңы келишимдеги шарттары тууралуу сиз эмнелерди айта аласыз? Бул жөн гана Катардагы келишимдердин бириби же сырттан кандайдыр бир коркунуч бар болгону үчүн ушундай келишимге келиштиби? Бул келишимди кабыл алууда Өзбекстандын көздөгөнү эмне?
Авало шуну айтып өтүш керекки, Марказий Осия давлатлары ортосундагы ар кандай
алгач Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана ынак мамилени дагы да арттырууга багытталган. Мындан тышкары калктардын жашоосун, чек араны кесип өтүүнү жеңилдете турган, эмгек ресурстарынын бири-бирине өтүшүн бекемдей турган ар кандай келишимдер колдоого аларлык нерсе экенин белгилеп коёлу. Муну өлкөлөрдүн өнүгүү жолунда жасалган аракеттери деп түшүнүш керек. Эми союздаштык келишимине келе турган болсок, сиз анда ошол үчүнчү беренеде айтылган нерселерди айтып, тышкы коркунучтарга байланыштуу түзүлдү деп белгилеп өттүңүз. Казак кесиптешим айтып кеткендей, Казакстанда тышкы коркунуч бар экени маалым, бирок ал боюнча расмий позиция жок. Коопсуздук концепцияларында үчүнчү өлкө катары Орусия аталып, андан кооптуу жагдай бар экени тууралуу билдирүү да жок. Мындан тышкары Орусия менен Казакстан бир топ уюмдарда чогуу. Анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинде, жамааттык коопсуздук келишим уюмунда алар союздаш мамлекеттер. Ошондуктан калк арасында Орусиядан чочулоо болушу мүмкүн. Ага Москванын Украинага басып киргени да себеп болду. Эгер Өзбекстанга келе турган болсок, ал үчүнчү кайсы мамлекеттерден кооптонушу ыктымал. Бул нерсе көптөн бери маалым. Өзбекстандын жанында да тынчтык толук орно элек мамлекеттер бар. Маселен, Ооганстан. Ал жактан да Өзбекстанга олуттуу коркунуч бар. Ошон үчүн азыркы союздаштык келишими үчүнчү өлкөлөргө багытталганы, алар кол салса чогу коргонобуз дегени жаңылыктай сезилиши мүмкүн. Бирок биз келишимдин Казакстан жарыялаган нускасынан окуганыбыздай, анда бири-бирине жардам берүү механизмдери көрсөтүлгөн эмес. Анда болгону кеңешүүлөрдү, сүйлөшүүлөрдү өткөрүү же эл аралык келишимдердин алкагында чыр чатактарды тынчтык менен чечүүнү бекитип жатышканы үчүн. Ал жерде Өзбекстандын Казакстанга кандай жардам берери же Казакстандын Өзбекстанга кандай жардам берери айтылбаптыр. Анын механизмдери келишимдерде жок.
Бул шартномада көрсөтүлмөгөн.
Кошунча да. Мен ошон эле тактап сурагым келип атат. Ошо келишимде жазып койгон бир иш, бирок аны аткаруу да өзүнчө маселе эмеспи? Казакстан менен Өзбекстан зарыл учурда бул келишимдин алкагында бири бирине мындай реалдуу колдоо көрсөтө алабы?
Реал, масалан, биз азыр мустакыл давлатлар хам
көз карандысыз мамлекеттердин шириктештик уюмунун мейкиндигинде бир мисал бар. Ал Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жаңжал. Маселен, Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү. Ошого карабастан, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башка мүчөлөрү Орусия, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан ага эч кандай жардам көрсөтө алган жок. Ошон үчүн биз кеп кылып жаткан келишим да реалдуулукта Казакстанга же Өзбекстанга кандай пайда келтирет деген суроо ачык калып жатат. Жогоруда белгилеп өткөнүмдөй, анын эч кандай механизмдери жок. Эгер ал жерде мындай жагдайда Өзбекстан Казакстанга мындай куралдуу жардам көрсөтөт же алар биргеликте куралдуу жардам менен агрессорду токтотушат деген кеп болсо, анда реалдуу кызматташтык жөнүндө айтсак болмок. Азыркы күндө сунушталып жаткан документ бул болгону бир декларация. Албетте, бул ошол өлкөлөрдүн маанайларына таасир этиши мүмкүн, бирок практика жүзүндө ал кандай иштейт, менин күмөнүм бар.
Шубкаларым бар.
Жеңисбек мырза, ушул эле суроону сизге жолдогум келип турат. Айрым адистер мындай келишимдерди ар кайсы мамлекеттер кабыл ала беришерин, бирок күнү келгенде аны аткаруу геосаясий жагдайга карап чечилерин белгилешет. Маселен, ушул эле союздаштык жөнүндө декларация кабыл алынганы менен Казакстандагы быйыл январдагы окуяларда Өзбекстан жардамга келген жок деп сынга алышты. Жаңы келишим кандайдыр бир декларативдүү эле документ болуп калбайбы?
Рас, жалпы кез келген бизде кабылданып жаткан келишим шарттар, декларациялардын баарлыгы, мисалга СНГ'нын алатын болсок, барлыгы көп жагдайда сөз жүзүндө калады, кужат күйүндө калады, иш жүзүндө жүзөгө аспай жатат. Ондай маселелер, опыттар, тажрибелер бар бизде. Кабылданып жаткан келишим шартта азырча али дурус айтып өттү, али накты механизмдер көрсөтүлмөгөн, тек гана сипаттамалык формада гана тур. 12 декабрга дейин Казакстанда азыр ЕГОВ'да обсуждениеде тур, коомго талкууга салынган. Бул кабылданады, кабылданбайды али маселе, али сурак. Сондуктан жалпы каңтар окуйгасына келетин болсок да, каңтар окуйгасындагы жагдайда ОДКБнын көмөк келүү бул ОДКБнын тарыхындагы былайча айтканда биринчи аракет иш чара деп айтууга болот. Ошо убакытка дейин Армения менен Азербайжан арасында конфликт канча болуп жатыр, немесе башка да аймактагы ошо постсоветтик элдердеги ОДКБга мүчө мамлекеттерде конфликттер болуп жатады, кикилжиңдер. Бирок ОДКБ эч кандай аракетке барган жок. Биринчи тажрибеси ретинде биз үлкөн аукумдуу шаар ретинде Казакстанга, Алматыга ОДКБ, Казакстанга ОДКБ аскеринин киргизилүү, ОДКБнын көмөк берүүн биз эрекше атап өтө аламыз. Ошуган байланыштуу көп саясий жагдай ошуган байланыштуу болуп туундап отур. Яны Казакстан бийлиги арине ОДКБга, онун ичинде Ресейге деген берешек немесе карыз немесе миндетти болуп калуу принципи көп жагдайда Казакстандын көп векторлуу саясатына нуксан келтирип отур.
Сөзүңүздөр каралды. Аз күн алдын Орусия Казакстан жана Өзбекстан менен чогуу уюм түзүүнү сунуштаган эле. Бул үч илтик газды экспорттоо багытында иш алып барышы ыктымал экен. Орусия аталган эки өлкө менен ансыз да өтө тыгыз карым катыш жүргүзөт. Бир нече уюмда чогуу, жаңы уюмдун эмне зарылчылыгы бар?
Бул жерде бир нече маселени атап өтүүгө болады. Биринчи кажеттилик, бул эң басты кажеттиликтин бири экономикалык кажеттилик. Ресейдин азыр убактагы катаң санкциянын астында калганын билебиз. Катаң санкциянын натыйжесинде Ресей азыр Европага, батыс элдерине чыгаратын энергетика, айтпесе газды экспорттоо рыногунан айрылып отур. Ошого байланыштуу Ресей өзүнүн экспортун Шыгыска, онун ичинде Кытайга, Үндүстанга, Пакистанга, башка оңтүстүк аймактарга чыгарууну көздөп отур. Яны жаңы рынокту Казакстан, Өзбекстан аркылы одак куруу аркылы, келишим шарт куруу аркылы яны салынган санкцияны айналып өтүү механизмин колдонуу максатын көздөп отур. Бул экономикалык кажеттилик биринчи. Экинчи кажеттилик азыркы убакта Ресейдин одақтастары, яғни Ресейді қолдайтын мемлекеттердің саны азайып отыр. Әсіресе бүкіл Европа елдері болсын, басқа да көптеген мемлекеттердің барлығы Ресеймен одақтасуға, Ресеймен байланыс жасауға мүлдем бас тартып отыр. Соған байланысты Ресей әрине қорқады. Сонымен қатар Орта Азия өзінің ықпалындағы мемлекеттердің де ықпалынан айырып қалудан, сондықтан осындай әскери бағыттағы, саяси бағыттағы одақтарды, блоктарды арттыру арқылы Орта Азияны өзінің ықпалында ұстап отыруды көздейді. Яғни бұл саяси мақсат.
Жақында Қазақстанның тышқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко Москваның соңғы демилгесін анчейін қолдаған жоқ. Ал газ биримдеген түзүү идеясын азырынча талкуулоого эрте экенин, Қазақстан өз аймагынын санкциялардан буйтап өтүүнүн жол катары колдонулушуна жол бербей турганын белгиледи. Айтсаңыз, Москва бул сунушу менен санкциялардын фонунда көгүлтүр отунун экспорттоого аракет кылып жатабы, так ошол максаттабы деген, же Ташкент менен Астананы өзүнө имерүүнү дагы жакындатууну көздөп жатабы?
Бул жерде эки максатта тур. Биринчи максат, жаңы айттык, яғни сырттан батыс элдерине салынган санкцияны айналып өтүү. Яғни жаңа өзінің экспорт газын, мұнайын экспорттайтын жаңа аймақтарды табу, жаңа рынокты. Ол ең басты рынок ретінде Қытайды, Қазақстан арқылы, екінші Үндістан, Пакистан сияқты үлкен рыноктарды Өзбекстан, Қазақстан арқылы пайдалану мақсатын көздеп отыр. Бұл экономикалық, бұл шындығында бұл да үлкен фактор. Екінші, Қазақстан ол ешқандай талқылаусыз Ресеймен тығыз интеграциялық қазір қарым-қатынаста, Өзбекстанға қарағанда Қазақстанның саяси болсын, немесе әсіресе экономикалық тәуелділігі, Ресеймен өзара тәуелділігі бар. Бұл Еуразиялық экономикалық одақта, кедендік одақта, немесе ОДКБ ұйымында. Сондықтан Қазақстан үшін бір үлкен жаңа бір нәрсе деп айтуға келмейді. Өйткені Ресеймен онсыз да бізде біріктіретін одақтар көп, және біздің экономикамыздың жалпы 60%-на жуығы деп айтсақ болады Ресеймен тығыз байланысты. Қазақстан Орта Азиядағы негізгі ойыншылар ретінде Қазақстан мен Өзбекстанды өзінің ықпалында уысында ұстап отыруды, қолдаушы ретінде ұстап отыруды көздеп отыр. Бұл да бір мақсат.
Хуршет мырза, Орусия тарап үч тараптуу газ биримдигин түзүүгө Өзбекстан да кызыктар деп билдирип жатат. Кеминде энергетика министрлигинин орун басарынын деңгээлинде айтылды. Анан деги эле ушундай бирикмеге Өзбекстан канчалык муктаж?
Өзбекстан Қазақстанға нисбатан
Өзбекстанды Қазақстанға салыштырсақ, жоғарыда айтылғандай, Қазақстан Орусия менен биргелешкен уюмдарда чогуу. Алар ошол эле Евразия экономикалык биримдиги, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана башкалар. Өзбекстан анда мүчө эмес, бирок байкоочу макамга ээ. Шавкат Мирзияевдин доорунда Өзбекстан Орусия менен мамилесин жаңы деңгээлге көтөрдү жана Орусия бүгүн Өзбекстандын Кытайдан кийинки соода өнөктөшү. Ыктымал уюмдун газ бирикмеси деп аталып жатканы деле негизи кызыктай болуп жатат. Себеби бул уюм эмне? ОПЕКке окшош монополисттик топ болобу? Же тышкы базарларга таасир этүү үчүн Орусиянын, Казакстандын жана Өзбекстандын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, башкаларга өздөрүнүн кандайдыр бир шарттарын коюшабы? Бул суроого жооп кийин айтылат. Анткени өзүңүздөр билгендей, Өзбекстанда газдын запастары көп, бирок ал азыркы ички суроо талаптыгына канааттандырып жатат. Мындан тышкары, Өзбекстанда азыр бир энергетикалык көйгөй чыгып жатат. Электр иштеп чыгаруучу компаниялар газга көз караны болуп калган. Өзбекстанда электр энергиясы негиз эле газдын жардамы менен иштелип чыгат. Ошон үчүн Өзбекстандын тышкы базарга газ жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү кыйла чектелүү. Тескерисинче, келерки жылдары Өзбекстан сырттан газ алышы мүмкүн. Ушул маселени көгүлгө алуу менен балким Орусиядан Казакстан аркылуу Өзбекстанга көгүлтүр отун жеткирилип, балким кесиптешим айткандай, андан ары Пакистанга, Индияга же Ооганстанга газ ташылышы ыктымал десек болот. Анда Казакстан менен Өзбекстан транзит мамлекеттин милдетин аткарып калат. Бирок Өзбекстандын өзүндө газ базарына таасир этүүчү мүмкүнчүлүктөрү жыл сайын азайып баратат. Маселен, быйыл Өзбекстан тышка 4 миллиард куб метр газды гана экспорттой алды. Ошондуктан кеп болуп жаткан уюм Өзбекстанга гана газ алып келүү маселесин камтыйт деп ойлойм.
Балки Россия газыны Өзбекстанга алып келиш хакыда кетиаткан болушу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Ойлоруңуздарга рахмат. биздин программабызга катышып бергениңиздерге да ыраазычылык. Бүгүн биз Казакстан менен Өзбекстандын жаңы келишими жана Орусиянын газ биримдигин түзүү планы жөнүндө сөз кылдык. Программабызга өзбекстандык саясат талдоочу Хуршит Хабиб жана казакстандык саясат таануу илимдеринин доктору, эксперт Жэнисбек Төлен катышты. Биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышын мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу көрөрман, сиз азаттыктын 9-декабрдагы кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.